الزمان اللي احنا فيه مفهوش يا مرحوي.
Yeah.